Třetí kapitola. Matyáš se vydal pro sklo do Krkonoš. Obvyklá cesta, jakých vykonal se svým povozem desítky a možná i stovky. Jenže v Krauzových boudách nekoupil vůbec nic. Hutmistr se vymlouval, že momentálně nemá co nabídnout, i když bylo v přístřešku za pecí několik beden naplněných pěknými číšemi a u nich karafy. Když na ně Matyáš ukázal, nepřesvědčivě vykládal, že ty jsou pro jiného zákazníka. V Novém světě dopadl stejně. Tady byl hutmistr přece jen sdílnější. Nezlob se, Matyáši, ale s tvou pověstí nemůžeš přece očekávat, že ti něco prodám. Zatraceně, s jakou pověstí? Rozlobil se. To už tušil, že to je nějaký podraz. Okamžitě ho napadl Rautenstrauch, ale skutečnost byla jiná. Nedávno tu byla paní Hildegarda, ta, co s manželem koupila vaši falknovskou huť. A i když nejdřív nechtěla, nakonec se mi přiznala, že si jí tam ukradl bednu se sklem. A kdyby jen to, dlužíš jí spoustu peněz za poslední dodávku zboží. Nezlob se, ale s nepoctivými kupci já neobchoduji, buď s Bohem. Marně Matyáš vysvětloval, že to je lež. Nakonec se rozpálil do ruda a křičel. Nic mu to však nepomohlo. Domů se vracel s prázdným povozem. Přemýšlel, jak se bude bránit. Tohle totiž ohrožovalo celou jeho živnost. V kraji byla kupců spousta a všichni rádi nastoupí na jeho místo. Kromě peněz bylo totiž hlavní devizou každé živnosti dobré jméno. I když si s Lukášem Krajbichem v poslední době zrovna nenotoval, musel se v první řadě poradit s ním. Hnal koně, co to jen šlo, a do hajdy dorazil v podvečer. Už takhle byl naštvaný a to ještě u prvních chalup potkal Kristiana France Rautenstraucha. Tak co, jak jdou obchody? Volal na něj jeho nenáviděný konkurent bodře. Matyáš měl naštěstí korbu povozu přikrytou plachtou a tak se mohl zatvářit, jako by se nic nedělo, a kysele opáčil: děkuju za optání. A co ty? Ale jo, ovšem, já se zřídka vracím domů s prázdnou. Na to Matyáš neodpověděl, jen si odplivl. Rautenstrauch byl obchodník všemi mastmi mazaný a nejspíše mu došlo, proč jede se svým povozem tak svižně. Kdyby ho měl naložený sklem, dával by si na cestě větší pozor. Zastavil na dvoře a krev se v něm vařila. Opratě přivázal k plotu a kolem domu se vydal do zahrady. Předpokládal správně, úplně vzadu si u šporky hrály jeho děti. Teď po zimě bylo v potoce vody tolik, že se vylila z koryta. Adam právě házel blátem po svých mladších sourozencích a ti mu to s nadšeným pištěním opláceli. Jen malá Anička seděla stranou a pokoušela se z rozkvetlých pampelišek uplést věneček na hlavu. Tak dost, rozkřikl se na ně. Adame, běž vypřáhnout a postarej se o koně. Dorotko, zaběhni na prácheň a řekni strýčkovi Lukášovi, aby sem hned přišel. A vy, mrňata, alou domů. Dorotka okamžitě nabrala do dlaní vodu a rychle se začala mýt. Bláto měla na tváři, rukách i na suknici. Jejím bratrům však bylo jedno, jak vypadají. Věděli, že jim matka stejně nařeže, tak proč se namáhat? Matyáš vešel do izby a za ním šel, co noha nohu mine, Ignác. Tomu bylo už 8 let a za ruku vedl o 3 roky mladší Aničku. Večeře byla hotová a hrnec stál odstavený na kraji pece, aby jídlo nevychladlo. Rozárka seděla u stolu a proti ní její nejmladší sestra Martina. Obě se tvářily vážně a když k ním přišel Matyáš blíž, všiml si, že jeho půvabná švagrová má pod okem velkou modřinu a další na obou rukách. Rozárka vrhla na děti káravý pohled a pak přísně nařídila: alou ven a umýt v korytu. Pojď, šťouchl Ignác netrpělivě do své sestry, která byla od narození zvědavá a milovala návštěvy. Protože se k ničemu neměla a chtěla poslouchat, popadl jí za ruku a vlekl ven. Byl rád, že to prošlo tak snadno. Bylo mu však jasné, že rodiče chtějí hovořit o něčem, co není určeno pro jejich uši. Aničku proto venku vysadil na lavici a klekl si vedle ní. I když bylo okno zavřené, nedoléhalo tak těsně, aby neslyšeli, co se v jizbě říká. Vidíš to, Matyáši? Ukazovala Rozárka rukou na svou sestru. Měl sice hlavu plnou svých starostí a zoufale moc se chtěl svěřit, jenže musel zdvořile projevit zájem, pokud se nechtěl se svou ženou pohádat. Proto se s hranou účastí zeptal, co se ti stalo, má drahá. I když Martina už všechno podrobně pověděla své sestře, plačtivě začala vyprávět znovu a od začátku. Manžel Helmut se domů vrátil dříve než jindy. Byl podnapilý a rozvsteklený, protože ho vyhodili ze stavby, kde jako nádeník pomáhal. Na někom si zřejmě potřeboval vylít svůj vztek. A protože Martina zrovna myla podlahu a houkla na něj, aby počkal venku, než uschne, začal křičet, že pánem je doma on, a pak ji seřezal. Všude, žalovala Matyášova půvabná švagrová, vstala a zvedla suknici, aby si mohl prohlédnout modřiny, které měla na zadnici. To by snad stačilo jen říci, ne? Rozlobila se na ní Rozárka a rukama ji zatlačila zpátky na lavici. Pak se obrátila na svého muže a zeptala se, co s tím udělají. Matyáš byl ještě rozmrzelejší, než když do jizby vcházel. Proč by s tím měl něco dělat? Martina nebyla první ani poslední ženská, které manžel nařezal, když se opil. Pravda, on sám by nikdy nic takového neudělal, ale každá rodina si žila po svém. Tím spíše se nevyplatilo mluvit do života jiným. Znal Helmuta a věděl, že je to trouba, ale ani Martina nebyla svatá. Proč mlčíš? Zeptala se přísně Rozárka. Měl bys mu asi domluvit, ne? Nemám teď čas, řeknu Adalbertovi. Ty se snad zbláznil, vyjela na něj Martina. Ten by mu polámal kosti. Víš sám, že Adalbert nejde pro ránu daleko. Co pak už nestál na pranýři? Já chci, abys manželovi domluvil a ne ho zmrzačil. Co umřel náš otec, si hlava rodu, upozornila významně Rozárka. Jindy se o to, kdo je vlastně hlava rodu, se svými sestrami hádala, ale když šlo o nějakou nepříjemnost, vždycky to spadlo na Matyáše. Neprotestoval, stejně by mu to nebylo nic platné. Nasadil ochotný výraz, který jako kupec uměl dokonale, a slíbil, že to hned zítra zařídí, jen co se Helmut vyspí a vystřízliví. Martino, najíš se s námi a dneska budeš spát tady, rozhodla Rozárka. Teprve pak se zajímala, jak Matyáš na cestách dopadl. Mizerně, ale vyprávět budu, až dorazí Lukáš, pozval jsem ho. Je to vážné, musíme se poradit. Do jizby strčil hlavu Adam a hlásil, že koně jsou ve stáji, vyhřebelcovaní a ve žlabu mají žrádlo i vodu. A protože do večeře zbývá ještě chvíle času, zeptal se, zda by mohl zaskočit za mládeží na náves. Jindy dělával Matyáš drahoty a často si vymyslel pro syna další práci, ale dneska ho pustil hned a bez řečí. Jakmile Adam zmizel, požádala Rozárka svou sestru, zda by jí nepomohla, když bude dneska u nich spát. Martina se netvářila nadšeně, ale vstala od stolu a vydala se zavřít slepice a zkontrolovat stáje. Hned, jak za ní zapadly dveře, řekla Rozárka polohlasně, musím ti něco prozradit. Byla jsem u porodní báby, jsem zase těhotná. Slyšel jsi? Špitla Anička nadšeně do ucha bratrovi. Budeme mít dalšího mrňouse a já už nebudu nejmladší. Jenže víc děti nezaslechly, protože na dvůr vyšla jejich teta a tak museli seskočit z lavice na zem a dělat jako by nic. Vydali se tedy loudavě ke korytu, aby se konečně umyli. Lukáš Krajbich dorazil k Matyášovi až po soumraku. I když Dorotka spěchala, protože měla hlad a chtěla být zpátky co nejdříve, na prácheň to byl kus cesty a pořád do kopce. Pak ještě chvíli trvalo, než si Lukáš pobalil věci a zapřáhl koně, protože si spočítal, že bude jednodušší u svého společníka přespat. Vilemína stejně nebyla doma. Ráno vyrazí do kraje za obchodem rovnou z Hajdy, ušetří čas. Rozárka jim dvě misky s večeří schovala. Lukáše a svou dceru usadila ke stolu a zatímco jedli, vykládal Matyáš hořce, jaká je Hildegarda mrcha. Já vidím jen jedno řešení, opáčil Lukáš, když konečně Matyáš se svými nářky skončil. Dojedl, olízl lžíci a hřbetem ruky si otřel masná ústa. S úsměvem se obrátil na Rozárku a pochválil ji, že to bylo výtečné. Na dobré způsoby si potrpěl. Musíme být silnější, než jsou huťmistři, pokračoval s rozmyslem Lukáš. To, co se Matyášovi stalo, se mu vlastně hodilo, protože to byl další důvod, proč způsob jejich obchodování změnit. Nedávná návštěva Míšně ho v tom jen utvrdila. V bohatých městech vládli ti, kteří měli peníze, ale ne jednotliví kupci jako kdysi, nýbrž obchodní spolky a sdružení. Tyhle korporace měly takový vliv, že se mohly postavit i cechům a jejich starobylým privilegiím, která obchodu nejen neprospívala, ale většinou je spíše brzdila. Díky kapitálu si mohli pravidla diktovat kupci. Přesně to chtěl i Lukáš. Trpělivě svému společníkovi vysvětloval svou filozofii, jak to ostatně dělal už delší dobu. Matyáš ho zamračeně poslouchal, ale po chvilce to už nevydržel a skočil mu do řeči. Tohle jsem slyšel snad 100krát, ale jak mi to pomůže zatraceně? Mně je jedno, co dělají kupci v Sasku. Mě trápí Hildegardiny pomluvy a to, že mám kvůli nim potíže, rozumíš? Potíže máme společně. Jsme partneři, upozornil ho trochu upjatě Lukáš. Já ti tu přece vysvětluji, jak se s tím můžeme vypořádat. Proti jednomu kupci se může huťmistr postavit, protože ví, že sklo prodá jinému. Ale co, když se kupci spojí? Nebudou obchodovat pod jménem Heřman, Krajbich, Kittl nebo třeba Rautenstrauch, ale aha, tak o to ti jde, vykřikl Matyáš a zlostně udeřil pěstí do stolu. Chceš nám tu veš nasadit do kožichu? Opakuješ se, utěl ho stejně nekompromisně Lukáš. Dovol, abych to dokončil. Pokud se kupci spojí, pak už si huťmistři nebudou diktovat, komu chtějí prodávat a komu ne a za jaké ceny. Jistě v malém občas něco prodají, ale to jejich huť neuživí. Chápeš už konečně? Přestanou si vyskakovat a rozhodovat budeme my. Pak tu tvou Hildegardu snadno umlčíme a pokud budeme chtít, časem třeba i zničíme. Tohle je jediné, co má dneska budoucnost. Peníze. Jinými slovy, chceš hutě okrádat, žlučovitě prskal Matyáš. Pokud se spojí s lidmi, jako je Rautenstrauch, proč ne? Jenže kolik je tady v okolí stejně neseriózních kupců jako on? Ti ostatní, poctiví, vás rychle zničí, věř mi. Obchod byl vždycky postaven na poctivosti a vzájemné důvěře. Jednou sice můžeš nečestně vydělat, ale za to budeš později mnohonásobně pikat a ve výsledku proděláš víc, než vyděláš. Asi bys mi nedokázal říci nějaké konkrétní příklady, ušklíbl se Lukáš. Samozřejmě, pokud zase nevytáhneš svého oblíbeného strašáka Rautenstraucha. Tyhle diskuze nemají cenu, takže s Hildegardou mi neporadíš. Hluchý je ten, kdo nechce slyšet, povzdechl si Lukáš Krajbich a zvedl se od stolu. Půjdu na chvíli ven, abych si provětral hlavu. Z té tvé zabedněnosti mě začala bolet. Běž, bude to jistě lepší pro oba, potvrdil nepřívětivě Matyáš. Lukáš se zašel podívat do maštale na své koně. Pokojně tam stáli a když vešel grošovatý valach, tiše zaržal. Popleskal ho po hřbetě, zkontroloval vodu ve žlabu a do jeslí přihodil náruč vonavého sena. Vrátil se na dvůr, ale protože se mu nechtělo mezi lidi, vydal se do zahrady za dům. Byla tichá, klidná noc, jasné nebe a hajda se pomalu ukládala ke spánku. Lukáš potřeboval přemýšlet, protože se pevně rozhodl, že partnerství s Matyášem nemá budoucnost. Jenže rozejít se s ním nebylo tak snadné. Do společného podnikání vložil povoz s koňmi, s tím problém nebyl, ale pak ještě všechny své peníze. Ty byly uložené ve zboží, něco také utratili na obchodních cestách, když hledali nové zákazníky. Peníze měl ve zboží uložené i Matyáš. Jemu navíc patřila stodola, kde měli sklad, ale opravovali ji za společné peníze. Jak si poctivě majetek rozdělit? Vyrovnat se v případě rozchodu nebylo vůbec snadné, protože všechno zboží prodat nemohli, aby si pak vyplatili vložené peníze a zisk. V takovém případě by si museli rozdělit zboží. Jenže jak? Ve skladu měli kusy, které byly skoro neprodejné, a pak jiné, které se prodávaly sami. Dělení určitě vyvolá hádky a zlou krev. Ale co bylo vůbec nejhorší, Matyáš byl strýcem jeho manželky Vilemíny. A Heřmanové drželi s výjimkou nejstaršího Ignácova syna Leopolda vždycky při sobě. Když si Vilemínu bral, byla to jedna z věcí, která se mu líbila, protože doma tohle nezažil. Jeho strýc se svým příbuzným vyhýbal a Lukáš zdědil povahu po něm. Obchody dělával mládí nejraději sám a nikoho do svých věcí nepustil. Zpočátku věřil, že po svatbě bude podnikat společně s Vilemínou a jejími příbuznými. Vilemínina otevřená povaha a chytrost ho v tom utvrzovali. Jenže jak vidno, spálil se. Snad poprvé zalitoval a došlo mu, že se možná ukvapil. Během chmurných úvah došel na břeh Šporky, kde zahrada končila. Protože u cestičky bylo bahno, prodral se skrze keře a posadil se pod košatou lípu. Opřel se zády o drsný kmen a zhluboka se nadechl. Měl rád jemně nakyslou vůni potoka. Na práchni žádný netekl. Pod vesnicí byly jen podmáčené louky a ty nevoněly. Koncem léta spíše páchly a bývaly plné komárů. V duchu si znovu opakoval argumenty, proč se nedá s Matyášem spolupracovat. Když se kolem keřů myhl stín. Mlčel, nechtěl, aby ho někdo rušil. Pak zaslechl šplouchání. Někdo se v potoce koupal nebo jen myl. Zvědavost ho přemohla a opatrně rozhrnul šlahouny, aby lépe viděl. Ve Šporce stála Martina. Vůbec netušil, že je u Matyáše na návštěvě. Vodu měla jen nad kolena a byla nahá. Těžce polkl. S Vilemínou se nemiloval už alespoň 2 týdny a tahle ženská byla zatraceně pěkná. Protože stála k němu zády, nehrozilo, že by si ho všimla. Jako uhranutý zíral, jak se nepatrně rozkročila a myla si stehna a klín. Pak se obrátila. Na poslední chvíli šlahouny schrnul k sobě a uskočil. Sáhl si na čelo, měl ho jako v horečce. Chtělo se mu vyběhnout, popadnout jí a položit do trávy. Jenže patřila do rodiny. To by byl dvojnásobný hřích. Přes toho, co si nabádalo, aby ji nenechal odejít. Klekl si do trávy a začal se modlit, aby od něj Bůh odvrátil necudné představy. V duchu si opakoval jméno své ženy a pomalu získával ztracenou rozvahu. Byl přece obchodník a musel se umět ovládat. Jen mě pokouší ďábel, došlo mu a cítil, jako by mu spadl ze srdce kámen. V tu chvíli zaslechl, že se k němu skrze keře někdo prodírá. Otočil se přesně ve chvíli, kdy se objevila Martina. Na sobě měla suknici a halenku, kterou si ale u krku nestáhla šněrováním, takže odhalovala část šíje. Loktuši, kterou si jako vdaná žena jindy zavinovala hlavu, držela v ruce a na ramena jí padala kaskáda hustých vlasů, na kterých se v měsíčním světle jiskřily kapky vody. Mohu? Zeptala se a posadila se do trávy. V jejím hlase ale nezněla milostná výzva. Jen smutek. I když byla noc, měsíc osvětloval její tvář dostatečně, aby si všiml modřiny pod okem. Soucitně, ale také, aby zakryl své hříšné myšlenky, se zeptal, co se jí stalo. Přitom uvažoval, zda postřehla, že se na ní díval. Život se mi nepovedl, řekla a sklopila pohled k zemi. Pak mu otevřela srdce a vyprávěla, jak je opuštěná a manžel jí bije, i když se snaží, aby mu ve všem vyhověla. Během hovoru se přesunula blíž k Lukášovi, takže se jejich boky dotýkaly. Nakonec položila hlavu na jeho rameno a rozplakala se. Lukáš ji začal konejšit, hladil ji po vlasech a po tváři, a stále prosil Boha, aby mu dal sílu a nedovolil mu zhřešit. Jsi tak hodný, špitla Martina, zvedla ruce, objala ho a začala vášnivě líbat. Stuhl, ale pak polibky opětoval. Stáhla ho na sebe a vyhrnula si suknici. No tak, povzbudila ho mateřsky, díval ses přece a líbila jsem se ti, nebo snad ne? Jsi vdaná, vyhrkl skoro zoufale. To ano, ale proč myslíš, že jsem se šla do té ledové vody umýt? Zahlédla jsem tě v zahradě, vždycky ses mi líbil, tak už dělej. Rozum Lukáše zradil.